እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ፎረም ምሕደራት ትግራይ ዝተባሃለ ሓደ ምትእኽኻብ ፅባሕ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሓደ መዓልቲ ኣኼባ ከካይድ እዩ። ኣዋሃዲ ናይቲ መድረክ ዝኾነ ዶክተር ዘፃኣት ብዛዕባ እቲ ኣኼባ ገብረ ገብረ መድህን ብስልኪ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ዕላማ ናይቲ ኣኼባ ብምግላፅ ይጅምር።
እዚ ፎረም ክንንበር ከለና ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊን ኢኮኖሚያዊን ጉዳያት ላይ ንነጥፍ መናእሰይ ከም ታስክ ፎርስ ከም ጉጅለ ተጣሪሽና እዚ ፎረም ክንንበር ኢና መሪትና። እዚ ከዓ ሓደ ማሕበር ወይ ሓደ ኣካል ይኮነ እንዳቅበበሉ ኣሎ። እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ግድሳት ተጋሩ እዚ ፕላትፎርም ንምድላው ኢና ነዚ ዓላማ እዚኣ ተጣሪሽና እምበር ሓደ ትካል ይኮነ ዘዘጋጀዩ
ብውልቂ ትፋለጡ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ዘለኹም መናእሰያት ተዘራሪብኩም ተዳልዎ ዘለኹም ኣኼባ ወይ መድረኽ እዩ። ፅቡቅ እሞ እዚ ኣኼባ እዚ መዓዝ እዩ ዝካየድ? ንዝርርብ ተልዕልዎም ጉዳያት እንታይ እዮም? እቶም ተሳተፍቲ ከመን እዮም?
እቲ መድረክ ብዕለት ቅፃሊ ቀዳም ሰነት 9 ክሳብ ንግቦ ሰዓት 2 ፍረቓን ክሳብ 10 ሰዓት ሕ ሰዓት እዩ ክኸውን። እዚ ዋናነት ኣብ 3 ጉዳያት እዚኣቶም ድማ ዘላቃይ ኢኮኖሚያዊ ዕድላት ትግራይን ተጋሩን ወይም ዘሰለብል ኢኮኖሚክ ዝበለትመን ካልኣይ ብምሓግን ፀጥታን ስነት ተጋሩን ትግራይን ዝምልከት እዩ። ኣብሳይ ኣጀንዳና ሲቪካን ፖለቲካን ተሳትፎ ተጋሩ ዝብል እዩ ክኸውን። ኣብዚ ዋና ማእኸልና ኣብ ትግራይ ኮይኑ ግን ብመነፅር ኢትዮጵያን ኣብ ቅድሚ ኣፍሪካ ዘለና ብኡ መንፅር ክልዎ ክፍተል ተባሂሉ ግመት ኣብዚ ተሳተፍቱ ዝኾኑ ዘለዉ ሓደ ናይ ገዛ ውድብ ሰባት ክመፁ እዮም ልብል ኣለና። ካልእ ድማ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ተሸናሕናሕቲ ውድባት ኮይኖም ግልፀ ካዕሱ መናእሰይ ክመፁ እዮም ኢና ንፅበቅ። ካብኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ፊዚካ ማሕበራት ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ዘምህሩ መምሃራን ስራሕተኛት መንግስቲ ካብ ፕራይቬት ሴክተር እውን ካብ ዝተፈላለዩ ሴክተራት ዝነቅፉ ተጋሩ ብዙሕ ናይ ሓሳብ ሰባላይ ክህሉ ይኽእል። እንተኾነ ግን ንሕና ተጋሩ ኢና ከም ተጋሩ ሓበራዊ ቁፅ ኣለና ምስ ብዙሓት ናይ ሓሳብ ሰባላይትና ድማ ኣብዚ መሳስልና ሓበራዊ ዛዕባታት ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና እዚ መድረክ ኣደሪና። ስለዚ ኣብዚ መድረክ ከይተዓደመ ዝሰርፍ ኣተሓሳስባ እዩ ኩሉ ኣተሓሳስባ ናብ መድረክ ክመፅእ እዩ ኢና ተስፋ ንገብር።
እንታይ ትፅቢት ትገብሩ ካብዚ ኣኼባ እዚ?
ከም ዝተገለፀ ሓደ ኣብ 3 መሰረታዊ ጉዳያት ንመፅእ ዘለና። ስለዚ ኣብዞም ጉዳያት እዚኣቶም ካብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘለዉ ተጋሩ ምሁራን ይምልከተና ዝብሉ ዓበይቲ ዓዲ መናእሰይ ኣካላት ሕብረተሰብ ነና ባዕሎም ተቀምጡለዮም። ስለዚ ካብዚ ዝወፁ ብፐብሊኬሽን መልክዕ ዝወፁ ሓሳባት ክህልና እዮም ንብል ተስፋ ኣለና። ዋና መሰረታዊ ነገር ግን ከምቲቀድምና ዝገለፅዎ ንሕና ተጋሩ ከም ተጋሩ ናይ ሓባር ዕልጫ ኣለና። ብዙሕ ናይ ሓሳብ ኣብ መንጎና ብዙሕ ናይ ሓሳብ ሰባላይ ክህሉ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ንሕና ኣብ ዘመሳስልና ኣብ ሓደ ዝገብርና ሃበራዊ ዛዕባታት ሓቢድ ካብ ምስራሕ ብሓደ ፋሽ ንገብር ዘለና ማለት እዩ። እንደገና ተፈሮም ደሞ ንርኢ ከዓ ዝመድረክ እዚ ቀፃሊ ናይ ሓሳብ ማዕኸን ዝተፈላለዩ ፅሩያት ሓሳባት ፐብሊኬሽናት ዝበፅሉ ዝሸራሸረሉ ፅቡቅ ዝበለ ድማ መጨረሻ ፋሽ ዶክመንት ኮይኖም ክወፁ ንቃና ዓድን ንሃገርን ንምምራቅ ኣፍሪካን ዝረኩ ሓሳባት ዝወፅሉ ቀዋሚ ፍረም ክኾን ልብል ተስፋ ኣለና። እዚ ግን እቲ ኣብ ናይ መጀመርያ ንገብሮ ባዕላ ወይ ፍረም ዘሎ ውፅኢት ወሳኒ ክኾኑ እዩ ማለት እዩ።
ዶክተር ዘፃት እዚ መድረክ እዚ ክተዳልው ከለኹም እንታይ እዩ ደፊኡኩም እዚ ኣኼባ እዚ ንምክያድ?
ከምቲ ዝረአ ብናትና ተሓሳስባ ኩሎም ኣብ ተጋር ዘለዎ ተሓሳስባታት ማዕረ ዝኾነ ዕድል ይረኽቡ ኣለዉ ዝብል እምነት የለን። ስለወይነት ኣብ ዓድና ኩነታት ወዲ ገዛን ወዲ ግዳምን ዝበሃል ኣይግባእን። ኩላና ተጋሪ ኢና፣ ኩላና ናዚ ዓዲ ኩነታት ምልከተና እዩ፣ ኩላና ናይ ሓባ ቁንጣ እዩ ዘለና። ስለዚ ሓሳብ ናብ መድረክ ሕዝባ ሓሳብ ንሓሳብ ብሓሳብ ንጋጨ ሳዓሪ ዝኾነ ሓሳብ ትወፅ። ስለዚ መሰረታዊ መበገስ እዩ ንኩሎም ተጋሩ ኣብ ትገዝ ዘለዉ ኩሎም ተሓሳሳት ብማዕረ ዘተኣናግድ ኣትሞስፌር ወይ ኩነታት ኣብ ምፍጣር እጃምና ንምብርካ።
ዶክተር ዘፃኣት ኣተሓባሪ ፎረም ምሕደራ ትግራይ ንዝሃብካን መምርሂ ብሽማይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒየለይ።
ኣነ ንዝሃብኩም ዕድል ኣዝዩ የመስግን ይቐኒየለይ።